Με τη βοήθεια του Θεού φτάσαμε και φέτος τα Χριστούγεννα. Η πατρίδα συνεχίζει να είναι σκλάβα και ο αγώνας αναμένεται ότι θα αρχίσει επιτέλους να διεξάγεται για την απελευθέρωση, την τιμή, την αξιοπρέπεια και το φιλότιμο του ανθρώπου. Σήμερα Χριστούγεννα ευχόμαστε σε όλον τον κυπριακό ελληνισμό, στο έθνος, να περάσει καλά την μέρα της γέννησης του Θεού και να έχει την ευλογία Του για το μέλλον που αρχίζει, τον αιώνα που θα αρχίσει σε λίγο, την χιλιετία που θα αρχίσει σε λίγο, σε λίγες μέρες. Στο στούτιο, στο ραδιοθάλαμο, με συγχωρείτε, της Αμοχώστου, βρίσκομαι με τον φίλο τον παλιό, τον γιατρό, τον γνωστό αγωνιστή Δημήτρη Πολυκάρπου, παθολόγο, καρδιολόγο, με τον οποίο ζήσαμε μέρες και χρόνια δύσκολα, τόσο στα χρόνια του αγώνα, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όσο και μετά στη διάρκεια των σπουδών μας στην Αθήνα. Με τον γιατρό, τον αγωνιστή, τον φίλο, τον Δημήτρη τον Πολυκάρπου, θα έχουμε μια συνομιλία με θέμα τα Χριστούγεννα, αλλά την ίδια στιγμή και τον αγώνα. Τον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας, για την τιμή του ανθρώπου, την αξιοπρέπεια, το φιλότιμο, αλλά ταυτόχρονα και τον αγώνα της φτώχειας για την επιβίωση. Γιατί σε κάποιο στάδιο, στα χρόνια του αγώνα και μετά, η φτώχεια ήταν μόνιμο γνώρισμα του ανθρώπου σε αυτόν τον αγωνιζόμενο τόπο. Ήταν η φτώχεια των αγωνιζομένων και το φιλότιμό τους. Θα μιλήσουμε για τον αγρό, όπου ο Δημήτρης υπήρξε πρωτοποριακός στέλεχος του αγώνα της ΙΟΚΑ, του απελευθερωτικού μας αγώνα, είδε και έπαθε πολλά. Αγαπητέ μου Δημήτρη, χρόνια πολλά, καλή λευτεριά και ο Θεός να είναι μαζί μας. Σε παρακαλώ Δημήτρη μου, μπορείς να θυμηθείς τα Χριστούγεννα του αγώνα? Μπορείς να θυμηθείς κάτι το ιδιαίτερο, για παράδειγμα όταν ήταν απάνω μαζί σου ο Αυξεντίου, ο Λένας και οι άλλοι ήρωες του απελευθερωτικού έπους?
Πρώτα να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα στους ακροατές μας. Χριστός γεννάτε, δοξάσατε, και ελπίζω του χρόνου να πούμε ότι και η πατρίδα μας ξαναγεννήθηκε και να δοξάσουμε και τη σημερινή εκπομπή, την συνέχεια της σημερινής εκπομπής, να την κάνουμε από κάποιο ραδιοθάλαμο της Αμοχώστου. Οι θύμισες είναι πολλές για την εποχή εκείνη. Αν δεν κάνω λάθος όμως, η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι τα Χριστούγεννα του 1957, αν δεν κάνω λάθος.
56 μήπως.
Ίσως 56.
57, δεν είμαστε στα κρατητήρια.
57. Ναι, 56 μάλλον, όταν ο Μακαρίτης, υπαρχηγός της ΕΟΚΑ Γρηγόρης Αυξεντίου, μαζί με τους συναγωνιστές μας και τους αντάρτες, περίπου 18 είμαστε, εγιορτάσαμε τα Χριστούγεννα στο σπίτι του παπά Χριστόδουλου Αυγουστή.
Στον Αγρό.
Στον Αγρό. Εκείνη την εποχή υπήρχε μία πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση αγωνιστών στον Αγρό και έτσι ο Αυξεντίου έδωσε την ευκαιρία να συμφάγουμε όλοι μαζί και επέτρεψε να πιούμε και λίγο κρασί. Όπως θα γνωρίζετε και έχει υποθεί πολλές φορές, ο Αυξεντίου ήταν ένας άνθρωπος πολύ μιλήχιος, πολύ έξυπνος, πολύ πατριώτης, όμως είχε και μία μικρή, όχι αφέλεια, αλλά έδινε πάντοτε πίστοση στους συναγωνιστές μας ότι όλοι είμαστε εντάξει και θα είμαστε εντάξει. Δεν κάνω λάθος, στην εποχή εκείνη είναι όταν, επειδή είχα πολύ μεγάλο θάρρος εγώ με τον Γρηγόρη Αυξεντίου, καθότι τον είχα πολλές φορές συνοδεύσει στα διάφορα χωριά, να κάνω μία παρατήρηση. Και όταν του είπα, αρχηγέ, μπορώ να κάνω μία παρατήρηση, η χαρακτηριστική απάντηση ήταν, για να δούμε ρε Σπλίνη τι θα πεις. Σπλίνης, διότι ήμουν πάρα πολύ λεπτός. Και έκανα την παρατήρηση ότι κάποιος έλειπε. Ποιος έλειπε? Έλειπε ο λεγόμενος Πιπίνος. Και όταν τον ερώτησα, μα κάποιος λείπει. Γιατί? Μου λέει, και ποιος σε παρατηρήσει ότι λείπει? Λέω, νομίζω ότι λείπει ο Πιμπίνος. Μου λέει, είναι άρρωστη η μάνα του και του έδωσε άδεια να πάει να την δει. Ο Πιμπίνος εντωμεταξύ καταγόταν από κάποιο χωριό το οποίο λέγεται, αν δεν κάνω λάθος, Σαράντι.
Το Σαράντι, ναι.
Το Σαράντι. Εν τω μεταξύ, εμείς πριν μερικές μέρες είχαμε πάει με τον Μακαρίτη, τον Αξεντίου, τον οδήγησα στο σπίτι του Μιχαλάκη του Ελευθερίου που ήταν στον Λαγουδερά και την ίδια νύχτα γυρίσαμε πίσω. Άρα, μία μέρα ήταν αρκετή να πάει να δει τη μάνα του και να έρθει. Και πόσες μέρες θα λείπει, καμιά εβδομάδα. Αυτό ήταν για μας πρωτοφανές. Και σκέφτηκε, να καλοσκέφτηκε. Οπότε ήρθε κοντά μου, μου έδωσε και μία χαρακτηριστική γλωτσάνη στον πισινόν, έτσι πολύ χαρακτηριστική. Άτερε πλήν η λαλή μου τώρα, εσύ πάντα υποψιάζεσαι. Και απεδείχθηκε προφητική η υποψία μου, διότι από εκεί και πέρα αρχίσαν οι φοβερές εκείνες μεγάλες προδοσίες. Και έτσι μου έμεινε πάντοτε αυτή η θύμηση.
Ο Πιπίνος ήταν προδότης και επρόδωσε κρυσφύγετα, επρόδωσε συναγωνιστές.
Η πραγματικότητα είναι ότι ο Πιπίνος μαζί με τον Απόστρατο, ο οποίος ήταν από τα Χαντριά.
Μιλάμε για τον Γεώργιο Λοϊζίδη.
Γεώργιο Λοϊζίδη. Αυτοί οι δύο ήσαν οι πρωταγωνιστές, μέσα σε παρένθεση, της διάλυσης της ΕΟΚΑ σε όλη την ορεινή Κύπρο, ξεκινώντας από το Παλαιχώρι και φτάνοντας μέχρι και το Όμοδος.
Δημήτρη, άκουσες πόσο ο Πιπίνος βγήκε προδότης, πήγε και παραδόθηκε, τι έγινε?
Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Εκείνο το οποίο ξέρω, όταν με συνέλαβαν εμένα τον 57, και είχα πάει με οδήγησαν στα κρατητήρια Πλατρών, στο μέσο των βασανιστήριων, έκανα περίπου 15 μέρες, και όταν ήμουν όρθιος σε έναν τραπέζι, τίτσιρος κατά την Κυπριακή Τσιτσίδη, τελείως γυμνός, με έναν γκαζοτενεκέ στο κεφάλι και μου χτυπούσαν με τα ρόπαλα για κάτι να προδώσω, και εγώ έλεγα δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω τίποτα, σε κάποια δεδομένη στιγμή περνάει ένας από κοντά μου και μου λέει, καλά άντεξες ρε Δημήτρη, μην πεις τίποτε. Τώρα αυτό το πράγμα εγώ, έχοντας υπόψη και την εκπαίδευση που μας έκαμα, υπελόγησα ότι είναι κάποιος που ήθελε να δώσω μια απάντηση για να με πιάσω. Εγώ δεν έδωσα απάντηση καμία. Και μετά από μερικά χρόνια υποψιάστηκα ότι μπορεί να ήταν αυτός
ο Πιπίνος.
Ο Πιπίνος. Διότι μου αρέσει να λέμε την αλήθεια, να λέμε και τα κακά, να λέμε και τα καλά. Και αυτόν εγώ υποψιάστηκα ότι αυτός ήταν. Τώρα ήθελε να μου δώσει θάρρος ή ήθελε να με πιάσει στη φάκα απαντώντας να με ρωτήσουν πού τον ξέρεις, δεν το ξέρω.
Δημήτρη, εκείνο το βράδυ στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι με τον Γρηγόρη Ναυξεντίου, τι έγινε?
Καθίσαμε όλοι στον γύρο, είχαμε διασκεδάσει, τραγουδήσαμε τα σχετικά τραγούδια εκεί της περιοχής μας, όπως είναι τα Κλεφτόπουλα, τα 40 παλικάρια, ήταν τα σουξέ μας πάντοτε αυτά. Και είπαμε και διάφορα άλλα τραγούδια. Νομίζω ότι σε εκείνη την περίπτωση, εκείνα τα Χριστούγεννα, νομίζω ότι σαν να μας επισκέφτηκε και ο νυν Υπουργός Δικαιοσύνης, ο φίλος ο Νίκος ο Κώσης, νομίζω.
Ναι.
Μεταξύ μας, βέβαια την εποχή εκείνη, από ό,τι θυμάμαι, ήταν ο πολύ φίλος του Αυξεντίου, ο Αντώνης,
Παπαδόπουλος.
Ο Παπαδόπουλος, και διάφοροι άλλοι της περιοχής εκεί πέρα.
Δημήτρη, εκείνες τις μέρες, τις Χριστουγεννιάτικες του 1956, είχες οποιανδήποτε αποστολή την οποία θυμάσαι?
Κοίταξε, εμείς αποστολή είχαμε κάθε μέρα και δεν μπορώ να θυμηθώ ένα συγκεκριμένο γεγονός, διότι στην πραγματικότητα εγώ τέλειωσα το γυμνάσιο τον Ιούνιο του 1955 και η δουλειά μου ήταν από τότε, έμεινα στον αγρό μόνο και μόνο για την ΕΟΚΑ. Και ήταν πάρα πολλές οι περιπτώσεις, συνεχώς είχαμε αποστολές, συνεχώς συνοδεύαμε τους αντάρτες στις διάφορες αποστολές τους, συνεχώς εκουβαλούσαμε όπλα, συνεχώς εκδίδαμε τα φυλάδια. Στο σπίτι μου είχα τον πολυγράφο και τη γραφομηχανή, την οποία αφαιρέσαμε από το γυμνάσιο, διότι υποτυπωδώς εργαζόμουν στο γυμνάσιο εγώ σαν γραμματέας για να δικαιολογώ την ύπαρξή μου στον αγρόν και έπαιρνα και τον πολύ μεγάλο μισθό της εποχής εκείνης, 10 λίρες το μήνα.
Από τότε που έγινε πλούσιο.
Από τότε, ναι. Λοιπόν, και δεν θυμάμαι κάτι το πολύ συγκεκριμένο. Αλλά συνεχώς είμαστε απασχολημένοι. Παρά το γεγονός ότι εμείς στον αγρό, μέσα στον αγρό, δεν έχουμε να επιδείξουμε καμία αξιόλογη δράση. Δηλαδή, μέσα στον αγρό δεν έκαναμε ενέδρες, δεν έκαναμε επιθέσεις, δεν έκαναμε άλλα πράγματα εκτός από κάποιου είδους αντίσταση ή διαμαρτυρία αν έκαναν οι γυναίκες. Και αυτό ήταν σκόπιμο και είχε επιβληθεί από τον αρχηγό με εξυπνάδα, ούτως ώστε να μην μας υποψιάζονται και να μην μας κάνουν έρευνες. Ήταν μια επιτυχημένη
Άλλωστε,
ιδέα.
Είναι γνωστό ότι ο Αγρός ήταν η έδρα της τομεαρχίας.
Βεβαίως.
Για 6 μήνες από το καλοκαίρι μέχρι εκείνον τον Δεκέμβρη του 1956, ο Γρηγόρης Αυξεντίου με την ομάδα του ευρισκόντουσαν, ελιμέριαζαν στον Αγρό.
Βέβαια.
Στα σπίτια του Παπα Αυγουστή.
Βέβαια, διότι και αυτόν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε και από τα πολλά κρεσφύγετα τα οποία ήσαν στα σπίτια. Όπως ξέρουμε, στον Αγρό είχαμε μέσα σε κατοικημένα σπίτια 4 ή 5 κρεσφύγετα. Το πρώτο το είχαμε κάνει από την αρχή του αγώνος στο σπίτι της μάνας μου, το οποίο ως γνωστόν, όπως ξέρεις, το ανατείναξαν οι Εγγλέζοι κατόπιν προδοσίας και γι' αυτό ένας από αυτούς που το πρόδωσαν πιθανώς είναι και ο Λοϊζίδης. Ο Απόστρατος.
Ο Απόστρατος.
Ναι.
Διότι η Τσιρκακού καλή της ώρα εύχομαι να ζήσει πολλά χρόνια ακόμα και να είναι υγιής.
Ήδη είναι στα 88 της.
Η χείρα, η πάυτοχη γυναίκα με τα παιδιά είχε και δυο και τα αδέρφια
τρεις.
Του ανήλικα.
Τρεις εγώ είμαι μεγαλύτερος και οι δύο πολύ μικρότεροι. Ο αδερφός μου είναι 14 χρόνια μικρότερον.
Προσέφερε τόσα πολλά στον αγώνα και το φοβερό. Το άθλιο είναι ότι επρόδωσε την Τσιρκακού, την αγωνίστρια που τους φιλοξενούσε, άνθρωπος ο οποίος εδέχτηκε τη φιλοξενία της και την εκτίμηση της και την προστασία της.
Ο Απόστρατος ήταν μέρος της τετραμελούς ομάδας των επικηρυγμένων και των επικηρυγμένων, αντί 5.000 λιρών, της ομάδας του Λένα. Ήταν ο Λένας, ο Απόστρατος, ο κυνηγός από την Ποταμίτισσα, και ο Μιχαλάκης ο Ασιώτης, ο Γαλανός. Αυτή είναι η ομάδα με την οποία για 4 μήνες είχαμε κατασκευάσει μεγάλων αριθμών χειροβομβίδων, επισκευές όπλων κλπ. Στο υπόγειο του Πατρικού Σπιτιού, το οποίο υπήρχαν και τα δύο κρυσφύγετα. Εκεί εμέναν επί 4 μήνες.
Δηλαδή από εκείνη την ομάδα την τετραμελή, οι δύο βγήκαν σκάρτη.
Οι δύο βγήκαν σκάρτη και διαρωτώ με τουλάχιστον για τον Μιχαλάκη τον Ασιώτη, ο οποίος ήταν ένα πάρα πολύ ταπεινό παιδί και πολύ έτσι μιλήχιος και ευγενέστατος, και διερωτάμε γιατί έφτασε στο σημείο εκείνο να εγκληματίσει εναντίον των συναγωνιστών μας.
Μια πληροφορία που έχω είναι ότι ο Ασώτης που ζούσε στη Σκωτία ήταν εκπαιδευτής σε μικρά αεροπλάνα και τίναξε τα μυαλά του στον αέρα το 1996.
Ναι, εγώ δεν το ξέρω, αλλά τόσο ο Ασώτης όσο και ο Γιώργος Λοϊζίδης για την κατάντια της οικογένειας μου, η οποία καταστράφηκε κυριολεκτικά και οικονομικώς και από όλες τις άλλες απόψεις, διότι το να ανατινάξεις, το να καταστρέψεις τα μοναδικά υπάρχοντα μιας χείρας γυναίκας με 3 ανήλικα παιδιά, ή το σπίτι, το περιεχόμενο, ανατινάχτηκε, πέσαν οι πλάκες, επλακώσαν ό,τι υπήρχε εκεί πέρα, είτε αυτό έλεγε το κατσίκα, είτε αυτό έλεγε το με συγχωρείς γαϊδούριν, ή όλα τα υπάρχοντα μας. Το σπίτι είναι ακατοίκητο. Αυτοί και οι δύο αισθανόντουσαν φοβερά μεγάλες τύψεις. Διότι ήταν και η φιλοξενία 4 μήνες, εγνωριστήκαμε, η μάνα μου τα είχε σαν παιδιά της, μοιραζόμαστε το πολύ λίγο φαγητό που δεν είχαμε. Η ΟΚΑ τότε δεν ήταν η θέση να βοηθήσει οικονομικώς, δεν βοηθούσαν οικονομικώς. Το να τρώνε, ας πούμε, 4 ξένοι άνθρωποι επί μήνες σε ένα σπίτι ήταν μεγάλη επιβάρυνση.
Ένα φτωχό σπίτι.
Φτωχό σπίτι ήταν. Και οι δύο είχαν τύψεις και ο μεν ένας, ο Γιώργος Λοϊζίδης, βρήκε τρόπο και μίλησε τη μάνα μου. Και είπαν ότι να πείτε οι θεάς μου Τσιρκακούς ότι εγώ δεν φταίω. Έκαμε αυτήν την εξομολόγηση. Τώρα να μου πεις ποιος πιστεύει. Και ο Δε Μιχαλάκης, ο Ασώτης, πριν από καμιά 15 χρόνια πήγα σε μια ταβέρνα στην Κηφισιά και κάποιος μιλώντας εκεί με φώναξε «Ρε Δημήτρη Πολυκάρπου, τι κάνεις?» και άκουσε και μου λέει «Μα για σέναν μου μίλησε κάποτε ο Μιχαλάκης, φαίνεται τον ήξερε στην Αγγλία».
Ναι.
Και ρωτούσε «Τι κάνεις?». Δηλαδή, έκαναν εκείνον το οποίο έκαναν, δεν ξέρω με τους λόγους για τους οποίους το έκαναν, αλλά είχαν όμως και τις τύψεις οι οποίες τις μετέφερα σε όλη τους τη ζωή.
Δημήτρη, Αχιλλέα ή Σεπίλοφ, ήταν Αχιλλεύς και Σεπίλοφ τα ψευδόνυμά σου.
Ναι.
Θα ήθελα να μου περιγράψεις, Χριστούγεννα σήμερα όταν ανατείναξαν το σπίτι σας και μετά, ποια ήταν η κατάσταση της οικογένειας, πώς εζήσετε, πώς έζησε η γριά Ιτζιος Κακού?
Κοίταξε να σου πω, το Αχιλλές καταρχήν είναι το ψευδόνυμο μου που μου έδωσε ο υπεύθυνος του αγρού, ο Διομήδης ο Μαυρογιάννης, όταν ορκιστήκαμε τον Απρίλη του 1955. Το σεμπίλο μου το εκόλλησε ο Αυξεντίου, ο οποίος με είχε προφυλάξει 2 με 3 φορές προειδοποιώντας με, υπό την έννοια ότι εγώ ήμουν πάρα πολύ αυθόρμητος και στις απόψεις μου πολύ τίμιος. Και είχα απόψεις στέρες οι οποίες δεν έπιναν κρασί. Καμιά φορά όμως εκφραζόμουν για ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι έβαζαν νερό στο κρασί τους από τότε. Και με φώναξε μία φορά και μου είπε ότι μπράβο, αλλά είχε υπόψεις ότι κινδυνεύεις. Και φεύγοντας λαλί μου, εσύ πρέπει να αλλάξεις ψευδόνυμο και να σε φωνάζουμε Σεμπίλοφ. Διότι τότε βγήκε ο Δημήτρης Σεμπίλοφ, αυτός ο πρωτοποριακός, ήταν υπουργός εξωτερικών, νομίζω, της
Σοβιετικής Ένωσης.
Και μου το κόλλησε και έμεινε παρατσούκλι του ψευδόνυμου ως το τέλος.
Ναι. Αυτό. Λοιπόν, θέλω την περιγραφή της οικογενειακής κατάστασης.
Η περιγραφή ήταν τραγική. Πρώτα-πρώτα επιβεβαιώθηκε ότι η οικογένειά μου ήταν στην ΕΟΚΑ. Επιβεβαιώθηκε ότι εμείς είχαμε κάποια προσφορά, οπότε οι περισσότεροι, διότι θέλω να πω εδώ μια παρέθεση, ότι η εποχή εκείνη ήταν πολύ λίγοι ορκισμένοι στην ΕΟΚΑ. Δεν είναι μετά που έγινε όλος ο λαός και όλος ο κόσμος. Την εποχή εκείνη ήταν μετρημένοι. Είμαστε ίσως 10 άνθρωποι, ας πούμε. 12 άνθρωποι, αν υπολογίσεις και τα παιδιά του γυμνασίου που είχα οργανώσει, ναι, το γυμνάσιο. Οπότε η μάνα μου ήταν ένα δαχτυλοδεικτούμενο πρόσωπο, σχεδόν δεν την κουβεντιάζαν, διότι φοβόντουσαν μήπως τους δουν και πούν, α, κουβεντιάζει με την Τζιρκακούν. Άρα, εγώ εν τω μεταξύ μου καταζητούμενος, άρα σημαίνει ότι κάτι έχουν να πούν για την ΕΟΚΑ. Και συγγενείς αρνηθήκαν να την φιλοξενήσουν. Και για κάποιο διάστημα εκοιμόντουσαν στο χαλασμένο σπίτι έξω, κάτω από κάποιες αμυγδαλιές που υπάρχουν ακόμα, με τα 2 ορφανά παιδιά. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ο μόνος ο οποίος έδειξε φοβερά μεγάλη κατανόηση και πραγματικά κινδύνευε είναι ο Στέλιος ο Χατζιπετρής, ο ιδιοκτήτης, ο ιδρυτής του Jesus School of Careers, που τον ευχαριστώ και από την εκπομπή αυτή, ο οποίος πράγματι φιλοξένησε τη μάνα μου στο σπίτι του με τα 2 ορφανά, παρά το γεγονός ότι ήταν οικογένεια με 6-7 παιδιά και ο θείος μου ο Μακαρίτης ο Πολύς ήταν ένας πελεκάνος του χωριού, μόλις τα βγάζαν πέρα. Ο Στέλιος είχε διοριστεί τότε καθηγητής στον αγρό και βρήκε εκεί φιλοξενία και θαλπορή.
Πώς ξαναχτίσαν η Τζιρκακού το σπίτι της?
Το σπίτι η Τζιρκακού βασικά δεν ξαναχτίστηκε ποτέ. Απλώς τα 8 δωμάτια σπίτι, οι χωριανοί μαζέψαν κάποια χρήματα με πρωτοβουλία του Ανδρέα του Χατζιπετρή, του πιο μεγάλου αδερφού του Στέλιου, ο οποίος ήταν πελεκάνος, έγινε μία, ας την πούμε, ανακατασκευή και χτιστήκαν 2 δωμάτια για να μπορεί να μένει η οικογένεια. Ήταν συγκινητική η περίπτωση τότε, διότι από τα Αγρίδια, από τα Ναγρών και από άλλα χωριά, ο καθένας έβαλε τον οβολό του και αξίζει να βρούμε τον κατάλογο, να διαβάσουμε 2 σελήνια, 1 σελήνι, μισή λίρα, ας πούμε, και μαζευτήκαν νομίζω καμιά 40 λίρες, έβαλαν και τα μεροκάματα δωρεάν και έτσι ανοικοδομήθηκε το σπίτι, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα και το πήρε η αδερφή μου.
Δημήτρη, στην ανατείναξη έπεσαν ηρωικά και η έλια?
Στην ανατείναξη έπεσαν οι πλάκες και πλακώσανε το ότι είχε μέσα, αφού εντωμεταξύ οι Εγγλέζοι πρώτα εμαζέψαν ό,τι είχε μέσα στο σπίτι. Το έβγαλαν έξω που είχαμε έναν κρυσφύγετο κάτω από το κλίμα, το οποίο κρυσφύγετο εκεί κρύβαμε τα όπλα και τις χειροβομβίδες και το στόμιον του ήταν καλυμμένο από τη γούρνα που έτρωγε ο χείρος. Δηλαδή δεν υπήρχε πιθανότητα ποτέ αυτό να ανακαλυφθεί και δεν ανακαλυφθήκε και ποτέ βέβαια.
Ναι.
Το στόμιον του έκλεινε με τη γούρνα που έτρωγε ο χείρος μέσα στο περιβόλι. Τα βγάλαν όλα έξω στο, κάτω από την κλιματαριά, τα κάψανε, δηλαδή έπιπλα ρούχα κλπ. Κάποια πράγματα που είχα εγώ, κάποια συνομίσματα που εμάζευα, σημαίνια κλπ. Αυτά τα κλέψανε. Ήταν σε έναν κουτί σιδερέγκο και αυτά τα κλέψανε. Ήταν σχεδόν ολοκληρωτική η καταστροφή και η επιτροπή που επισκέφθηκε το σπίτι είπε ότι η ζημιά της εποχής εκείνης, όταν ο μισθός του καθηγητού ήταν 25 λίρες το μήνα, ήταν 1.198 λίρες.
όλο το βιός.
Βέβαια, ότι το σπίτι με τον περιεχόμενο.
Ανάφερα την Αίγα προηγουμένως, ναι, την Αίγα, ναι, γιατί είναι ηρωική. Δεδομένου, ναι, ότι μετά τον αγώνα και ιδίως με την παρέλευση των χρόνων, πολλοί ξεπετάγονται και κάνουν τους ήρωες. Αν ζούσε εκείνη η Αίγα, έπρεπε φυσιολογικά να τις βγάλουν φωτογραφία. Διότι ετάισε με το γάλαν της και, ναι, εγλίτωσε από την πείνα αρκετούς συναγωνιστές. Θυμάσαι τα γεγονότα, μας τα λες.
Βέβαια, εκεί φιλοξενούσα τον Κικέρονα, ο οποίος ήταν ο Γιορκάτσης. Τον εφιλοξενούσα στο σπίτι όταν ήταν υπεύθυνος, αν δεν νομίζω, μετά τον Ρέντον τον Κυριακίδη, τον Ρωμανό, ήταν υπεύθυνος στην περιοχή και τον εφιλοξενούσα. Ήταν πάρα πολύ κρύο εκείνη την εποχή και εμείς εκοιμόμαστε στο κάτω σπίτι που ήταν ζέστη. Αλλά το φαγητό ήταν πολύ λίγο και σχεδόν κοιμόμαστε αγκαλιά για να ζεσθενόμαστε. Ήτανε δε και αυτός, οι δύο μας έκαναμε μία μερίδα. Και μόλις το πρωί κατά τις 6 ώρα εξυπνούσαμε και άρχισε το στομάχι μας να διαμαρτύρεται, περίμενε να ακούσει τις παντιμασές της μάνας μου, ούτως ώστε να πει: «Άτερε Δημητρή, εξύπνησε η θεία μας η Κυρκακού, να έρθει να φέρει το φάρμακο». Το φάρμακο ήταν να γαλέψουμε τις δύο Αίγες και να πιούμε από ένα ποτήρι γάλαντο, το οποίο θεωρούσαμε μεγάλη προσφορά της μάνας μου, ναι, των πρωινών. Έκανε ένα παξιμαδάκι.
Διότι φυσιολογικά το γάλα εκείνο, από ό,τι θυμάμαι, ναι, προοριζόταν για τα μικρότερα αδέρφια σου.
Επίναν κι αυτοί.
Επίναν και εκείνοι.
Έβρισκε τρόπο η Κυρκακού και επίναν. Ή έβαλε λίγο νερό, ή ετάιζε λίγο περισσότερο τις δύο κατσίκες που είχαμε, ή δεν το έμπαιρνε καθόλου για να γίνει χαλούμι. Πάντως, βρίσκαμε τρόπο.
Θυμάμαι την Αμάλθια της μυθολογίας. Την κατσίκα εκείνη που την έλεγαν Αμάλθια,
ναι, ναι,
και με το κέρας, με το κέρατό της, ναι, επότιζε γάλαν τον Δία, ναι, για να ναι, θεοδείξει.
Ναι. Βέβαια ο Γιορκάτσης ποτέ δεν εξέχασε αυτήν την, ας την πούμε, προσφορά. Υποχρέωση το είχε, μάνα, δεν το θεωρούσε προσφορά. Υποχρέωση, διότι από πολύ μικρή, πρωτού πάμε στο δημοτικό, με μεγάλωσε τουλάχιστον εμένα με το 40 παλικάρια, με του Κίτσου η μάνα κάθεται, όλοι γερών και κοφτερός. Παθή μου ήταν της εποχής εκείνης της ηρωικής, οι οποίοι το δημοτικό σχολείο τους έδινε αυτά τα όπλα. Ήθελα να πω εδώ ότι ο Γιορκάτσης ποτέ δεν το ξέχασε και όταν ερχόταν στον Αγρό, μια φορά μάλιστα ήρθε, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, συνοδεύοντας τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, και όπως περπατούσα να τους υποδεχτούν, αν δεν κάνω λάθος, στο γυμνάσιο, είδε μια κυρία εκεί πέρα, ανάμιση πιθαμή, η μάνα μου είναι πολύ κοντή βέβαια, και υπελόγισε ότι θα είναι η Κυρκακού, και όπως σε προχώρα έκαμε λίγο έτσι, όχι εγκατέλειψε τον Μακάριον, αλλά έκαμε κάποια βήματα για να πάει να τη χαιρετήσει. Και αυτό το πράγμα ήταν συγκινητικό, διότι να συνοδεύεις τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πάει να χαιρετήσεις μια γριούλα εκεί πέρα, όχι γριούλα, τέλος πάντων μια γυναίκα, ήταν κάτι συγκινητικό. Αλλά ήθελε ο άνθρωπος να αποδείξει την προσφορά αυτής της γυναίκας στην αγάπη της.
Δημήτρη, αναγνωρίστηκε από την πολιτεία η προσφορά της Κυρκακούς στον αγώνα της πατρίδας?
Κοίταξε να δεις, δεν αναγνωρίστηκε, αλλά αυτό έπρεπε να είμαστε προετοιμασμένοι να το δεχτούμε. Και νομίζω ξέρεις καλά ιστορία και ξέρεις τι έγινε και μετά την Ελληνική Επανάσταση και τι έγινε με τον Ματρόζο και τους άλλους, το λέει και το σχετικό ποίημα. Εμείς δεν είμαστε Ματρόζοι βέβαια, αλλά πάντως δεν αναγνωρίστηκε και είναι λυπηρόν υπό την εξής έννοια, ότι είναι κακό παράδειγμα για τις άλλες γενιές και για τους άλλους ανθρώπους. Διότι όταν δεν σου αναγνωρίζουν την υπηρεσία σου, όχι για να σου δώσουν χρήματα, αλλά μία αναγνώριση. Παραδείγμα, Σάρι, δεν στοιχίζει τίποτε αν εκαλούσαν αυτές τις γυναίκες του αγρού, δηλαδή τη μάνα μου, τη θιά μου, τη Χλόη, του Κώστα, του αγρότη, που μόλις εσώθηκε να μην τις ανατινάξουν το σπίτι, είναι φιλοξενούσαν τον Αυξεντίου.
Ναι.
Τον Σάβαν, τον Αθρακιώτη, την Υφηγενού, την αδερφή του Ρογυρού του Σιμπηλή, ναι, που είχε το Κρυσφύγετο και εκεί, εμείς και ο Ρωσίδης, και κάποιους άλλους, να τους εκαλούσαν και να τους. Να τους τιμήσουν, να τους πούν δυο λόγια, να βάλουν σε αυτά τα σπίτια μια μπλάκα και να πούν από εδώ επέρασε νοτάδε. Δεν επισκέφτηκε κανένας ποτέ να τους πει δυο λόγια. Και το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι οι οικογένειες αυτές εκαταστραφήκαν και δεν συνήλθαν από την εποχή εκείνη. Διότι θυσιάσαν πολλά χρόνια, πολύ χρόνο, όταν οι άλλοι εργαζόντουσαν να μεγαλώσουν, να σπουδάσουν τα παιδιά τους, να οικονομήσουν κάποια χρήματα. Η μάνα μου ευρέθηκε τελειώνοντας του αγώνα να χρωστάσει στη συνεργατική 36 λίρες. Που οφείλεται στο γεγονός ότι ψώνιζαμε για τους αντάρτες κλπ. Χαλάλη βέβαια για την πατρίδα. Εμείς δεν περιμένουμε τίποτε, αλλά είναι κακό παράδειγμα και προηγούμενο για αυτούς που θα καλέσουμε αύριο να αγωνιστούν. Διότι να σου πούν, μα έτσι κακού έκαμε τόσα και δεν τα αναγνωρίσουν. Εγώ να κάνω περισσότερα, τι θα μου αναγνωρίσουν. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο και το χειρότερο είναι ότι εμείς εμείναμε σταθεροί στις απόψεις μας και για αυτήν τη σταθερότητα μας είχαμε ένα είδος, ένα κυνήγι από όλες τις κυβερνήσεις. Και αυτό είναι πολύ άσχημο πράγμα. Διότι όταν μένεις σταθερός στις απόψεις σου, πρέπει να μένεις μεν σταθερός στις απόψεις σου, αλλά πρέπει να περιμένεις και τον κυνήγι που θα σου κάνουν εκείνοι οι οποίοι δεν έμειναν σταθεροί στις απόψεις σου. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο που δεν προσέφερε τίποτε, βλέπεις έναν άνθρωπο που ακόμα ήταν και ύποπτες οι ενέργειές του και έρχεται σήμερα να κυνηγάει εκείνον ο οποίος εθυσιάστηκε να μην είναι σταθερές στις απόψεις του, και δεν μιλάω για τον εαυτό μου, μιλάω γενικά. Και τούτον είναι ένα πολύ κακό προηγούμενο. Όπως επίσης και το γεγονός ότι ένας έγινε δημόσιος υπάλληλος, τελείωσε την καριέρα του, έχασε τα 4 εκείνα τα χρόνια του αγώνα. Κανένας δεν βρέθηκε σήμερα να του πει: ξέρεις, μα εσύ εργαζόσουν για τον αγώνα. Δεν επληρωνόσουν. Καταστράφηκες, ταλαιπωρήθηκες. Ας αναγνωρίσουμε εκείνα τα χρόνια, ας πούμε, για τη σύνταξή σου να τη συμπληρώσεις. Ενώ ο Παπανδρέου στην Ελλάδα και αυτόν που έριξε μια χειρομοβίδα τον θεώρησε μέλος της αντίστασης και έδωσε εκείνα τα οποία έδωσε.
Δημήτρη μου, γνωρίζουμε και οι δυο έναν φίλο που βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την δύσκολη θέση.
Ναι.
Στην αρχή δεν τον εδιόρισαν όταν τέλειωσε την φιλολογία και όταν αφυπηρέτησε πια, του αρνήθηκαν, περίεργο γιατί άλλους το αναγνώρισαν, του αρνήθηκαν τη σύνταξη εκείνων των χρόνων του αγώνα. Μακάρι ήταν καλά οι άνθρωποι.
Μάλιστα.
Και υπάρχει Θεός που τα βλέπει.
Κοίταξε να σου πω, μέσα σε παρέθεση καλά να πάθουμε.
Χαλάλη της πατρίδας.
Χαλάλη. Και εμείς πάντοτε είμαστε πρόθυμοι να αγωνιστούμε όχι με τον τρόπο που αγωνιστήκαμε εκείνον, αλλά με άλλα μέσα. Και τα μέσα για να αγωνιστούμε τώρα είναι η καλλιέργεια του πολιτισμού. Διότι εμείς μόνο με αυτόν τον τρόπο πλέον μπορούμε να πολεμήσουμε. Με τα έργα του πολιτισμού, τα έργα της κοινωτικής ανάπτυξης, της αγάπης για τον χριστιανισμό και για την πατρίδα και πιστεύω ότι και με την οικονομική ανάπτυξη. Νομίζω ότι οι μορφές του αγώνα τώρα έχουν αλλάξει τελείως.
Είναι κάτι το οποίο υποστήριξα και εγώ σε μια τελευταία τηλεοπτική εκπομπή που με είχε φιλοξενήσει, ότι έχουμε τον πολιτισμό μας σαν το μεγαλύτερο, την μεγαλύτερη δύναμη, αλλά και την ίδια στιγμή και την άτρωτη θωράκιση για να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πολιτισμός μας είναι το προνόμιο μας και η δύναμη μας. Όμως, τι θα έλεγες αν θυμόμασταν τα κρατητήρια, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης?
Τα κρατητήρια ήταν για μένα δύο πράγματα. Εγώ δεν στερήθηκα την προσωπική μου ελευθερία στα κρατητήρια. Προσωπικά εγώ. Και δεν την στερήθηκα διότι, όπως ξέρεις, εκεί δημιουργήσαμε, διαβάσαμε, εγώ έδωσα και εξετάσεις και πήρα και απολυτήριον κλασικού γυμνασίου κατόπιν αδείας του Μακαρίτη Ατσαβέ, διευθυντού σχολών Αλλοδαπής, διότι τελειώνοντας τον αγρόν εμπορικό γυμνάσιο δεν μπορούσα να πάω να σπουδάσω.
Μα δεν θυμάσαι ότι είναι μαζί που καθόμαστε σε απολυτήριες εξετάσεις στα κρατητήρια?
Δεν το θυμάμαι.
Δηλαδή. Και εγώ μέσα στα κρατητήρια πήρα το απολυτήριο του Πανκυπρίου.
Εγώ είχα απολυτήριο, αλλά πήρα και κλασικό.
Δεν είχα προλάβει να τελειώσω την έκτη τάξη και καταζητήθηκα.
Δεν το θυμούμαι αυτό. Όμως μπορώ να σου, αν θέλεις έτσι να έχεις το αρχείο σου, μπορώ να σου δώσω τα θέματα τα οποία φύλαξα που μας έβαλα.
Να τα μου δώσεις αντίγραφα για το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης ΕΟΚΑ να παραμείνουν στην θέση τους.
Εγώ στα κρατητήρια δεν στηρίχθηκα την ελευθερία μου. Πρώτον, την αξιοποίησα με αυτόν τον τρόπο και δεύτερο, αισθάνθηκα περιέργως και μια πολύ μεγάλη ασφάλεια. Διότι ήμουν την εποχή εκείνη, ο Αυξεντίου μου είπε ότι φύγει από τον αγρόν, διότι κατηγορήσε για αυτά και για αυτά και για αυτά, και αν σε συλλάβουν σε κάποιαν περίοδο, θα σε σκοτώσουν. Όταν με συνέλαβα, εφάνηκα πάρα πολύ τυχερός, διότι ήταν εποχή συνομιλιών και ήταν και χειρία. Και έτσι, μέσα σε παρέθεση την εγκλήτωσα. υπέστην βέβαια εκείνα όλα τα βασανιστήρια των πλατρών από τους διάφορους ανακριτές, αλλά όταν πήγε στα κρατητήρια το θεώρησα ότι ήταν για μένα μια θεία πρόνοια, διότι ένιωθα εκεί πέρα ότι ήβρα τόσους φίλους και μη, ένιωθα μια ανασφάλεια και ήταν τόση χαρά μου ώστε μόλις άνοιξε το καντζέλιντζο και με την κλωτσάνο σάρτσε για να μπω, εμπήκα με τον μποξάν μου και τραγουδούσα το 40 παλιγάρια. Και βγήκανε οι διάφοροι εσείς και ήτανε από τα παράθυρα και κοιτάζαμε ποιος είναι αυτός ο οποίος έρχεται. Χαρά στο κουράγιο, βέβαια. Μπορεί να μην είχα και επίγνωση.